Podcast กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยากเห็นคนไทยห่างไกลโรคเป็นซีดี
รายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยตอนโรคฉี่หนูอันตรายร้ายที่มากับหน้าฝนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและดิฉันอสม.สุขใจมีสาระสุขภาพดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วและพอมีฝนตกหนักก็มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังกันไปทั่วซึ่งจะทำให้มีโรคร้ายชนิดหนึ่งแฝงมากับน้ำด้วยนั่นก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนเพราะเนื่องจากน้ำฝนจะทำการฉลางเอาสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ตามสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันจึงทำให้มีเชื้อโรคอยู่ตามบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเต็มไปหมดโรคฉี่หนูเป็นโรคที่ติดต่อได้จากสัตว์ไปสู่คนโดยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ได้แก่หนูม้าวัวควายหมูหมาแพะแกะและสัตว์ป่าต่างๆพวกสัตว์อาจไม่แสดงอาการใดๆแต่ว่ามีการติดเชื้อแล้วที่ท่อไตของสัตว์ดังนั้นเมื่อสัตว์ปัสสาวะหรือฉี่ออกมาก็จะทำให้มีเชื้อโรคฉี่หนูปนมากับปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองซึ่งปัสสาวะหรือฉี่ของสัตว์ก็จะกระจายไปทั่วตามบริเวณต่างๆโดยเฉพาะฉี่ของหนูเพราะหนูนั้นเป็นสัตว์ที่วิ่งเพ่นพ่านไปทั่วและอยู่อาศัยไปทั่วเช่นตามบ้านเรือนตลาดร้านค้าโกดังเก็บของตามไร่ตามนาและตามสวนเป็นต้นค่ะและพอเมื่อมีน้ำท่วมขังก็จะยิ่งทำให้เชื้อโรคฉี่หนูแพร่กระจายไปมากยิ่งขึ้นเพราะเชื้อก่อโรคฉี่หนูสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำและพื้นที่เปียกแฉะได้เป็นเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เชื้อนั้นอาศัยอยู่นอกจากนี้เชื้อโรคฉี่หนูยังสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเองได้อีกด้วยค่ะเชื้อโรคฉี่หนูนั้นสามารถติดต่อคนเราได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้หนึ่งเชื้อโรคฉี่หนูสามารถเข้าได้ทางผิวหนังที่มีบาดแผลและมีรอยขีดข่วนโดยเฉพาะที่บริเวณเท้าขาและน่องโดยจะติดเชื้อได้จากการไปเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำที่ท่วมขังเป็นระยะเวลานานๆและจากการที่ไปสัมผัสเชื้อโรคฉี่หนูที่อยู่บนตัวของสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรง2เชื้อโรคเข้าทางเยื่อบุตาจมูกและปากจากการใช้มือที่เปื้อนเชื้อโรคไปขยี้ตาหรือหยิบอาหารใส่ปาก3จากการไปดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่4จากการไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรือไปเล่นกีฬาในพื้นที่เปียกแฉะเป็นต้นค่ะระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อโรคไข้ฉี่หนูโดยนับตั้งแต่ที่ได้รับเชื้อจนถึงขั้นที่มีอาการป่วยมักจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์และอาจจะนานได้ถึง3สัปดาห์ซึ่งถ้าหากติดเชื้อแล้วไม่รีบไปรับการรักษากับแพทย์โดยทันทีก็อาจจะเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะและผู้ที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูแล้วจะมีอาการดังต่อไปนี้มีไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออย่างรุนแรงท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาแดงและตาเหลืองค่ะและหากพบว่าติดเชื้อไข้ฉี่หนูแล้วท่านจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและอย่าไปซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคฉี่หนูได้อีกด้วยซึ่งจะมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้ค่ะจะเกิดอาการไตวายเฉียบพลันมีเลือดออกในปอดปริมาณเกล็ดเลือดต่ำตับวายหัวใจวายกล้ามเนื้อลายสลายตัวภาวะแข็งตัวของเลือดและความดันต่ำสำหรับวิธีการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูนั้นท่านสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ท่านต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำที่ท่วมขังหรือน้ำที่ไม่สะอาดเป็นเวลานานๆ 2. ท่านควรสวมรองเท้าบูทที่ไม่รั่วซึมถ้าหากจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนท่านควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะท่านต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงติดโรคฉี่หนูได้ง่าย 3. ท่านควรสำรวจตนเองอยู่เสมอว่ามีบาดแผลหรือรอยขีดข่วนบริเวณที่ขาที่เท้าและตามมือตามแขนของท่านหรือไม่ถ้าหากมีท่านก็จะต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้นั่นเองและท่านควรรีบทำความสะอาดร่างกายในทันทีหลังจากไปเดินลุยน้ำท่วมขังหรือโดนน้ำที่ไม่สะอาดค่ะโรคฉี่หนูถึงจะอันตรายและรุนแรงแต่พวกเราก็สามารถป้องกันรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้ฉี่หนูได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดิฉันอสม.สุขใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากโรคร้ายได้กันทุกคนแล้วพบกันใหม่กับรายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตโดยสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข